Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα κομμάτια για πιάνο που πρόκειται να ακούσετε. Ο Σκαλκότας είχε γράψει πριν πάει στον Σέρνμπεργκ, δηλαδή έως το 1927, αρκετά κομματάκια για πιάνο. Από τη στιγμή που πήγε στον Σέρνμπεργκ όμως και έμαθε την, ας το πούμε έτσι, έμαθε εντός εισαγωγικών το δωδεκάφθονγκο σύστημα, άρχισε να διαρωτάται πώς να γράψει για το πιάνο. Βρήκε ότι το σύστημα αυτό προσφερόταν περισσότερο να γράψει μουσική δωματίου, συμφωνική μουσική κλπ., αλλά όχι τόσο πιάνο σόλο. Έγραψε βέβαια κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα και άλλα έργα με πιάνο και μουσική δωματίου, αλλά για πιάνο σόλο είχε κάποιον ενδιασμό. Έγραψε μια μεγάλη σουίτα, δωδεκάφθονγκη, ωραιότατη, που είναι πολύ σαν Σέρνμπεργκ, το 1936, αλλά μετά σταμάτησε να γράφει για πιάνο. Και κάποτε που τον ρώτησαν γιατί δεν γράφει, λέει, μα πώς να γράψω για πιάνο. Να ξανακάνω αυτό που είχε κάνει ο Ντεμπιουσί, δεν έχει νόημα, το είχε κάνει θαυμάσια ο Ντεμπιουσί. Να ξανακάνω αυτό που έκανε ο Σέρνμπεργκ, το έκανε θαυμάσια ο Σέρνμπεργκ, δεν έχει νόημα να το επαναλάβω. Και είναι σαφές ότι διαρωτάται ο Σκαλκότας τι να κάνει, πώς να γράψει για το όργανο αυτό σόλο. Ξαφνικά, το καλοκαίρι του 1940, είναι σαφές ότι είχε μια έμπνευση για τον τρόπο αυτό της γραφής, και το ότι είχε αυτή την έμπνευση το βλέπουμε από ένα πρόλογο που έγραψε στην μεγάλη συλλογή αυτήν, «Μουσική για πιάνο, 32 κομμάτια για πιάνο». Τη συλλογή αυτή την έγραψε σε δύο μήνες μέσα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1940, και γράφει ένα πρόλογο, ελληνικά και γερμανικά πριν, μέσα στον οποίο φαίνεται η χαρά του που βρήκε έναν τρόπο να γράψει για το πιάνο καινούριον. Ένα καινούριο τρόπο ο οποίος, όπως λέει, δίνει και στον εκτελεστή και στον ακροατή μια καινούρια χαρά, και πράγματι βλέπει κανείς μια αφάνταστη ποικιλία στους τρόπους με τους οποίους εκμεταλλεύεται το όργανο πιάνο ο Σκαλκότας. Κάτι το εντελώς καινούριο και κάτι το οποίο πήγε πάρα πολύ μακριά από πολλές πλευρές. Παραδείγματος χάρη, στο γράψιμο για πιάνο εκμεταλλεύεται ηχητικότητες του πιάνου και ηχοχρώματα τα οποία νομίζω εντελώς τα τελευταία χρόνια δοκίμασαν διάφοροι άλλοι συνθέτες να τα πετύχουν, και σε πολλές περιπτώσεις ο Σκαλκότας πάει πολύ πιο μακριά. Μονονότι είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα εδώ και 31 χρόνια. Νομίζω ότι ακριβώς το κύριο έβριμα, η μεγάλη έμπνευση, είναι ο τρόπος του γραψίματος για πιάνο, από το οποίο βγάζει ήχους εντελώς απίστευτους που κανείς δεν είχε γράψει πριν από το Σκαλκότα για το όργανο αυτό. Επίσης, φτιάχνει κατά κάποιο τρόπο ένα σύστημα γραψίματος για το πιάνο, το οποίο σύστημα αποδεικνύεται ότι δουλεύει. Και λέω ότι δουλεύει διότι χρησιμοποιεί στα 32 αυτά κομμάτια που είναι τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο, το ίδιο σύστημα, και του επιτρέπει το σύστημα αυτό να πετύχει μια αφάνταστη ποικιλία αποτελεσμάτων ηχητικών. Βέβαια, δίπλα στην ηχητικότητα, όλα τα άλλα στοιχεία της μουσικής υπάρχουν και υπάρχουν σε υπερθετικό βαθμό. Είτε μιλάμε για την μορφή που είναι πάντοτε αριστοτεχνική, είτε μιλάμε για την ποικιλία του γραψίματος, είτε μιλάμε, και εντελώς εξαιρετικά τονίζω το σημείο αυτό, για τις διάφορες συνηχίσεις που συμβαίνουν. Και μιλώντας για συνηχίσεις, είτε πρόκειται για συγχορδίες, είτε για οτιδήποτε άλλους ήχους που ακούγονται μαζί, θέλω να τονίσω ότι ελάχιστοι συνθέτες στην εποχή μας τις επρόσεξαν έτσι ώστε να δίνουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σήμερα έχουμε συνηθίσει στα κλάστερ όπου πατάει κανείς όλες τις νότες, και μπορεί να είναι πολύ θεμητό αυτό για άλλους σκοπούς, αλλά βγαίνει οτιδήποτε και καταργείται και το χρώμα σχεδόν, καταργείται βέβαια και τελείως η έννοια της αρμονίας. Ο Σκαλκότας ακόμη είναι δεμένος με την αρμονία, την οποία εκμεταλλεύεται στην πιο πλούσια δυνατή μορφή της, δηλαδή σε οικογένειες συγχορδιών, που η κάθε οικογένεια, και υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, έχει το δικό της χρώμα, τον δικό της χαρακτήρα. Υπάρχει ένας τεράστιος αρμονικός πλούτος που νομίζω ίσως κανένας άλλος συνθέτης στον αιώνα μας δεν τον έχει πετύχει σε αυτό το βαθμό. Έτσι, ο Σκαλκότας χρησιμοποίησαν πρόσχημα ως επιτοπλίστων τίτλους διαφόρους παρμένους είτε από παλιά μουσική, όπως την εποχή του Μπαρόκ ή την κλασική εποχή, θα δείτε Πασακάλια, Μενουέτο, Γκαβότα κτλ., είτε θα δείτε κομμάτια παρμένα από την ρομαντική εποχή, όπως Νυχτερινό ή Μπερσέζ ή τέτοια πράγματα, είτε θα δείτε σύγχρονα πράγματα με την εποχή όπου ζούσε ο Σκαλκότας στο Βερολίνο, γιατί αυτή την εποχή είχε υπόψη του. Από την jazz, παραδείγματος χάρη, διάφορους χορούς, κινηματογραφική μουσική κλπ. Θα έλεγα ότι οι τίτλοι είναι περισσότερο προσχήματα παρά ουσία. Είναι ένα πρόσχημα να δοκιμάσει πώς δουλεύει το σύστημα προς μία ορισμένη πλευρά, προς έναν ορισμένο χαρακτήρα. Και όπως θα δείτε, νομίζω κάθε φορά το σύστημα δουλεύει και αποδίδει εις το μέγιστο. Πάρα πολύ συχνά τα κομμάτια έχουν ηρωνικό χαρακτήρα. Αυτό είναι πολύ έκδηλο σε ορισμένα που έχουν σαφώς σκοπτικό χαρακτήρα, αλλά και πολλές άλλες φορές πολλά ρομαντικά κομμάτια. Μολονότι ο Σκαλκότας βρίσκεται στο στοιχείο του όταν περιγράφει το όνειρο, θα έλεγα έχουν δίπλα τους και μια ηρωνία του ρομαντισμού μέσα. Από τα κομμάτια αυτά έχουν παιχθεί περίπου τα μισά κατά καιρούς, αλλά πάντοτε μεμονωμένα. Συνήθως διάφοροι πιανίστες έπαιξαν ένα κομμάτι ή δύο σε μία συναυλία. Το πιο πολύ, σε ελάχιστες περιπτώσεις, παίχθηκαν 4 ή 5 κομμάτια στη σειρά από τα 32 αυτά κομμάτια. Βέβαια, εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Τι είναι αυτή η συλλογή των 32 κομματιών που έγραψε ο Σκαλκότας? Είναι απλώς μια συλλογή από την οποία παίρνει κανείς διάφορα κομματάκια ή αποτελούν έναν κύκλο? Η γνώμη μου είναι ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή, είναι απολύτως θεμητό να πάρει κανείς μεμονωμένα κομμάτια και να τα παίξει, αλλά ταυτοχρόνως αποτελούν και ένα σύνολο, και ελπίζω ότι θα έρθει κάποια μέρα όπου κάποιος θα παίξει και τα 32 κομμάτια στη σειρά. Περιμένοντας αυτή την ημέρα, σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον απόψε να πάρουμε μια αρκετά αντιπροσωπευτική συλλογή, όχι 2 ή 3 ή 5 κομμάτια, αλλά 20 κομμάτια, ώστε μέσα από αυτά να δείξουμε την τεραστία ποικιλία που μπορεί να πετύχει ο Σκαλκότας στη μουσική αυτή για πιάνο. Από αυτά τα κομμάτια, 5 είναι σαφώς πρώτες εκτελέσεις και 2 είναι πιθανές πρώτες εκτελέσεις μετά από μία εκτέλεση που είχε γίνει δύο από αυτά τα κομμάτια σε ραδιόφωνο. Δηλαδή, είναι πρώτη δημοσία εκτέλεση σε αίθουσα. Τα πιο πολλά είναι πολύ λίγο γνωστά, έχουν παιχθεί πολύ λίγες φορές και ίσως αυτό παρουσιάζει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Τα έχω βάλει με μία ορισμένη σειρά και τα έχω χωρίσει σε 3 κατηγορίες, όπως θα δείτε στο πρόγραμμα. Η πρώτη ομάδα που θα παίξω από 8 κομμάτια έχει έναν πιο αυστηρό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Συνήθως οι τίτλοι είναι δανεισμένοι από την εποχή του Μπαρόκ, Πασακάλια, Γκαβότα, Μενουέτο, Καπρίτσιο κτλ. Ή κανόνες και τέτοια κομμάτια που έχουν μια πιο αυστηρή κατασκευή, ας πούμε. Η δεύτερη ομάδα από 6 κομμάτια έχει έναν πιο χαρακτηριστικά ρομαντικό, θα έλεγα, χαρακτήρα, ενώ η τρίτη είναι πιο πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια είτε από χορευτική προέλευση είτε από άλλες χαρακτηριστικές απεικονίσεις. Θα μου επιτρέψετε να πω σε συντομία αυτά που σας είπα εγγλέζικα για όσους δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. I would like to say a few words summarizing what I said in Greek for those who do not understand Greek. Σκαλκότας, as we know, for many years didn't know how to write for the piano. Quite characteristically, he said, if I repeat what Debussy has done, it has no meaning, he has done it perfectly. If I repeat what Schoenberg has done, similarly, it has no meaning. How should I write for piano solo? The answer came in the summer of 1940, when Skalkotas had a kind of sudden inspiration Which is apparent from the foreword that he wrote to his collection of 32 piano pieces, and he expresses his joy in having found a new way of writing for the piano, which is supposed to give a new kind of joy both to the performer and to the listener. This is both a collection of pieces and a cycle. It is clear that one can isolate a few pieces and play them, but it is also clear that one can play the whole collection of 32 pieces. So far, only a few have been played, never more than four or five in a concert. Since these pieces are characterized by an extreme variety and interest, I thought that it would be appropriate to present a greater number, 20 pieces, so as to show the range of both the expressive range and the technical range, because precisely in his technique, Skalkotas goes very far in finding new kinds of sounds from the piano that foreshadow what other composers have tried to do in our days, one generation after the time Skalkotas wrote these pieces. And it also goes very far in many other technical ways, especially from the point of view of harmonies, which have an extreme richness, perfection in the form, etc. The pieces are of varying lengths, between half a minute and 6 minutes. They bear characteristic titles that range from the Baroque period to modern jazz, but the titles are rather a pretext for Skalkotas to try the system that he created, the system for writing for the piano as he conceived it, and seeing that this system works. I have selected 20 pieces, and I have divided them in three groups, the first being the more serious pieces, if I can say so, serious in writing, the second group being more in the romantic vein, although very often satirizing or parodizing romanticism, and the third is rather pièce de genre, like dances, etc., although this is not an absolute rule. So I will now proceed with the first group. The first group starts with a Passacaglia, which is a rather impressive piece of a theme with 20 variations, with enormous variety in these variations. It is followed by a light-spirited gavotte, then an atmospheric serenade, a small serenade, then comes a four-part canon, which is extremely complex, then a marcia funebre, which is self-explanatory, then a very short children's dance, then a menuet, and this first group ends with a capriccio, which is a capriccio based on one ostinato note, a C-sharp, which comes as a terrific obsession constantly throughout the piece. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 8 κομμάτια, αρχίζοντας από την Πασακάλια, ένα επιβλητικό κομμάτι που αποτελείται από ένα θέμα με 20 παραλλαγές με πολύ μεγάλη ποικιλία. Ακολουθεί μια γαβότα ανάλαφρη, μια ατμοσφαιρική θα έλεγα σερενάτα, μετά ένας τετράφωνος κανόνας, πάρα πολύ πολύπλοκος και χαριτωμένος μαζί, ένα πένθυμο εμβατήριο, ένας παιδικός χορός συντομότατος και ζωηρός, ένα μενουέτο και τέλος ένα καπρίτσιο βασισμένο σε μία νότα, ντο δίεση, που εμφανίζεται σαν έμονη ιδέα από την αρχή ως το τέλος και παίρνει, θα έλεγα, διαστάσεις αυτή η νότα τρομακτικά καταθλιπτικές με την επιμονή της.
Thank you.
Η δεύτερη ομάδα από 6 κομμάτια που έχω διαλέξει αρχίζει με ένα «Andante religioso». Μόνο η αρχή έχει έναν κάπως θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι ο τίτλος είναι μάλλον ηρωνικός. Ηρωνεύεται λιγάκι την υπερβολική ρομαντική θρησκευτικότητα του 19ου αιώνα. Ακολουθεί ένα γκαλόπ, ένα πολύ αστείο κομμάτι χορός σε ύφος jazz. Μία ρεβερία σε παλιό στυλ. Είχε γράψει δύο μέσα εκεί. Η μία είναι γραμμένη σε παλιό στυλ, όπως λέει ο Σκαλκότας, δηλαδή περισσότερο ρομαντικό, ενώ μία άλλη, την οποία δεν παρουσιάζω απόψε, την είχα παίξει άλλες φορές, είναι σε ένα πιο ρέον και λιγότερο ρομαντικό ύφος. Ακολουθεί ένα πάρα πολύ ηρωνικό κομματάκι, το οποίο ονομάζεται «Η πρώιμη σερενάτα της μικρής κόρης». Εδώ ακριβώς κοροϊδεύει ο Σκαλκότας τον αισθηματισμό της μικρής κόρης, η οποία αρχίζει να ερωτεύεται. Ακολουθεί ένα νυχτερινό, πάρα πολύ ατμοσφαιρικό και γεμάτο στοιχεία από την τεχνική του 19ου αιώνα, θα έλεγα Σοπέν μεταφερμένων στο σύστημα του Σκαλκότα. Και τελειώνει αυτή η ομάδα με έναν ελληνικό χορό, έναν καλαματιανό δηλαδή, ο οποίος όμως παρουσιάζεται πάρα πολύ έντονος και βαρύγδουπος, θα έλεγα, και επιβλητικός. The second group starts with an andante religioso, in which just the beginning gives this idea of religioso. It's the first piece of the collection. I think Skalkotas takes it rather ironically, satirizing the over-religious kind of spirit of the 19th century, religiousness mixed up with romanticism. There follows a galop in jazz style, then a reveria im alten Stil. Skalkotas wrote two such pieces. The first one, which he calls in the old style, is clearly romantic, whereas the other one, which is in the new style, and which I am not playing tonight, I have played it at other instances, is a more flowing and not romantic piece. Then comes a clearly ironical piece, Das Frühständchen der kleinen Magd, in which Skalkotas satirizes the extreme how should I say, romanticism of the young girl. Then follows a Nachtstück, a nocturne, which is very much a kind of Chopin transferred in modern style, with a great variety of sounds coming out of the piano. And this group ends with a Greek dance, which is in 7/8 Kalamatianos, and which is presented in a very full kind of tone.